ብቫይረስ እዚ ካልሰጠቀየ ሰብ ምስ ቫይረስ ብዝተተሓሓዘ ናይ ጥዕና ፀገም ከጋጥሞ ኣይተረኣየን። እቲ ተፅዕኖ ግን በቲ ቫይረስ ዝተጠቐ ዓዴታት ኣብ ዝወልድኦም ቆልዑ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ። ካሮል ፒርሰን ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳነ ከተቕርቦ እያ።
ለበዳ ዚካ ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ብራዚል ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣስታት 4,000 ዝኾኑ ህፃናት ማይክሮሰፋል ብምባል ዝፍለጥ ንሸከና ርእስቶም ህፃናት ዘንእስን ንምዕባለ ሓንጎል ዘጎናደብን ሕማም ከም ዝተጠቕዑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መንጎ ዚካ ቫይረስን ሕማም ማይክሮሰፋሊ ዘሎ ርክብ ግን ገና ኣይተረጋገፀን። እንተኾነ ግን ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ተመራመርቲ ብዛዕባ ምምስሳል ምልክታት ክልቲኦም ሕማማት ዝሓሸ መግለፂ ከም ዘለዎም ይሕብሩ። እዚ ድማ ዚካ ቫይረስ ጠንቅቲ ሕማም ማይክሮ ማይክሮሰፋሊ ይብሉ። ማእከል ምክልኻል ሕማማት ሕማም ማይክሮሰፋሊ ዘይልሙት ተርእዮ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ሕማም ዘለዎም ህፃናት ግን ካብ ካልእ ከም ናይ ምርኣይ ምስማዕ ምዝራብ ምንቅስቓስ ኮነ ናይ ኣእምሮ ናይ ጥዕና ጉድለታት ከም ዘይብሎ መረድእ። ኣብ ማርች ኦፍ ዲምስ ዶክተር ኤድዋርድ ማክቬይ ብዛዕባቶም ኣብ ብራዚል ምዝ ሕማም ዝተወልዱ ህፃናት ዘሎ ኩነታት ንድምፂ ኣሜሪካ ብስካይፕ ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠይቅ ከረድኡ ከለዉ እቲ ዋና ተሓሳሳቢ ኮይኑ ዘሎ እቶም ቆልዑ ከመይ ኢሎም ይዓብዩ ዝብል ኢሎም።
ካብ 10-15 ህፃናት ኣሜሪካ ማይክሮሰፍሊ ዘለዎም ኩነታቶም ንቡር እዩ። እቲ ቐንዲ ነገር እቶም ህፃናት ከም ናይ ሓንጎል ኣልትራሳውንድን ናይ ሸክና ርእሲ ኤምኣይኣርን ምርመራታት ብግዜኡ ክካየደሎም ይግባእ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ነዞም ህፃናት ብመዳይ ሕክምና ምክትታልን ኣድላይ ምዝኸውን ድማ ኣድላይ ዝኾነ መጥባሕቲ እውን ምክያድ እዩ።
እዚ መስርሕ ሕክምና ኣካላውን ናይ ምዝራብ ሕክምናውን የጠቓልል ይኸውን። ነፍሲ ወከፍ ህፃን ግን ተመሳሳሊ ውፅኢት የምፅእ ማለት ግን ኣይኮነን።